tenantolanta bena gun kanbali la coupe du mali ɲina san ba bɛɛ kɔnɔ fila demi-finale ɲɔgɔndan fila bolodalen don ka bila ni dɔgɔkun laban ɲi na stade modibo keyita la bamakɔ sini sibiri mɛkalo tile 14 joliba atletik club ni binga fc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ joliba jɔyɔrɔ ka ɲi championat na o bena joliba senantolantanaw dusukunw lami ka sini ɲɔgɔndan makɔnɔ senkɔrɔmadonnobaw ma to kɔ yuba sise joliba senkɔrɔmadonno tɔn ɲɛmayaso mɔgɔ don
ɲina duble ka dan ye wa an b'a ɲini fɛnɛ championat kɔnɔ la bi an be wagati min na an be kuru 41 na kuru fila fɔɔ ka taa se kuru 4 ma o bɛ ma fila minnu b'an kɔfɛ o b'a ni olu cɛ o kama an bɛ ka dɔ fara baara ka dongo don ala be se ka championat dan garisigɛ la ka coupe du mali fɛnɛ d'an ma coupe du mali ale ye bɔlɔntan de ye surprise be bɔlɔntan min na ekipi ba bɛ se ka ekipe fitini ci komi n'a fɔ ekipe fitini be se ka ekipe ba ci supportɛrw de bɛ se ka kɛ diferansi ye ka bɔ ka caya ka kule caya de ale le joliba a ye bi don an ka gaɲe n'o kɛra an bɛ fɛn nɔfɛ an b'a sɔrɔ
ani fana yuba sise hakilina wɛrɛ be yen
joliba an famana trofe ma a bɛ san dama dɔ bɔ an ma coupe du mali sɔrɔ an ma championat an m'o sɔrɔ o kama ɲina an b'a ɲini an min b'a kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ye labɛn kɔni o tɛ fɔ ka ban dongo don labɛn bɛ joliba tɛrɛ la ka dɔ fara baara ka dongo don pour ke laɲini be se ka sabati cogo min na
demi-finale filanan sinigɛnɛ kari mɛkalo tile 15 don AS RAL de Bamako ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien de Bamako senkɔrɔmadonno tɔn ɲɛma Ousmane Jakite Maraka y'a yira ko ale ka tɔn bɛ labɛnni na walasa a bololankolo kana bɔ ɲina saison na
bibina ye sari kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ an ni fɛn min ka surun sisan nɔ o ye coupe du mali de ye o de b'an bolo kɔrɔ min ye championat ye an t'a fɔ k'an t'o sɔrɔ mɛ an n'u ka jan dɔɔni o kama coupe du mali na an ma sigi ka daminɛ depuis don min na ne tirage kɛra an ye ɲɔgɔn ye min ko la mɛ ɲɔgɔn ye 4 na ani an ka comité de gestion n'o tɔn ɲɛmɔgɔ baso yɛrɛ an n'olu sigira ka hakilinaw falen falen walasa nin match min bena kɛ kalo tile 15 n'o bena tɛmɛ an ni RAL de Bamako cɛ an be se ka kunnawolo sɔrɔ a la cogoya di ka victoire sɔrɔ ka taga finali kɛmɛ kan
senkɔrɔmadonnobaw jɔyɔrɔ Ousmane Jakite Maraka
supporter kunda an kumana kosɛbɛ kosɛbɛ min ye sécurité ta fanfɛla ye fɛnw bɛ ka kɛ balontan kɔnɔna la min ye balontan tanaw ye an tɛ fɛ o ka ye nin match nin kɛnɛ kan an bɛ ka labɛn bɛɛ sigi sen walasa balon in bɛ se ka tan ala hɛrɛ la ka ba ala hɛrɛ la
Stade Malien de Bamako ɲɛmayaso de senantolantanaw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya
parce que an ka balontanaw bɛ yɔrɔ min na sisan na a bena fɔ dusu b' u yɛrɛ la anw nana k'u rasire ka yira u la k'a fɔ balontan min don fɛn gɛlɛnman tɛ fɛn nɔgɔman tɛ u bɛ se ka a gɛn ina fɔ a bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ a jɔsen b'u bolo u k'a dɔn k'a fɔ ko jama b'u nɔfɛ sɔrɔ lɛdu talen don an ka balontanaw ye a mɛnna depuis san daminɛ championat nana se retouru yɔrɔ ma lɛdu wɛrɛ tara u ye an ka dirigan dɔ fɛ n'ale sigilen tɛ bamakɔ ya nɔ ale y'a yira k'a fɔ match o match n'u y'a victoire kɛ ale kɔni kelen bɛ ka 100,000 labila u ye o lɛdu be yen nɔ k'a fɔ anw yɛrɛ supporter kelen bɛ ka lɛdu min ta
an ka ɲɔgɔndan fila ninnu jaabiw ma kɔnɔ VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ Ya Castro Recala Subido.